Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
Un bellissimo spreco di tempo, un'impresa impossibile.
Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας με τον κύριο Ανδρέα Σπυρόπουλο, τον γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, Παύλα Κινάλ. Τώρα, κύριε Σπυρόπουλε, όλοι εμείς ετοιμαζόμαστε για εκλογές και για τον Οκτώβριο. Υποθέτω και εσείς.
Είμαστε κι εμείς έτοιμοι. Όποτε ο κύριος Μητσοτάκης αποφασίσει να πάμε σε εθνικές εκλογές, το ΠΑΣΟΚ, το κίνημα αλλαγής, είναι έτοιμο και με τα ανανεωμένα του ψηφοδέλτια, αλλά και πλέον και με τα ανανεωμένα του όργανα σε όλη την χώρα, γιατί κλείσαμε ένα μεγάλο κύκλο από την εκλογή του Προέδρου μέχρι και την Κυριακή που μας πέρασε, που εκλέξαμε πέρα από τον Γραμματέα και το Πολιτικό Συμβούλιο. Έκλεισε ένας πολύ επιτυχημένος κύκλος ανασυγκρότησης και ανανέωσης της παράταξής μας. Και είμαστε πλέον έτοιμοι να πάμε δίπλα στους πολίτες, να ακούσουν τα προβλήματά τους, όπως είπα και πριν, και φυσικά με ένα σχέδιο, με ένα σοσιαλδημοκρατικό σχέδιο αλλαγών και τομών που χρειάζεται αυτή η χώρα, να καταθέσουμε την προγραμματική μας πρόταση.
Ο Πύχης πού είναι, γραμματέα, τι θα θεωρήσετε επιτυχία και τι όχι?
Κύριε Χατζηνικολάου, δεν έχουμε βάλει Πύχη, γιατί θέλουμε να κάνουμε ξανά την παράταξη πρωταγωνιστή στο πολιτικό σκηνικό. Αν γυρίζαμε πίσω μερικούς μήνες, σίγουρα δεν θα μπορούσαν ποτέ να προβλέψουν αυτή την ραγδαία άνοδο που δείχνουμε και δημοσκοπικά, αλλά πιστεύω θα εμφανιστεί αυτό και στο αποτέλεσμα των εθνικών εκλογών. Και επειδή πιστεύω τα προβλήματα συσσωρεύονται πάρα πολύ, η κυβέρνηση δεν δίνει απαντήσεις και στο κομμάτι της ακρίβειας οι πολίτες περνάνε πάρα πολύ δύσκολα, γιατί δεν τα βγάζουν πέρα και μεγαλώνει η ανησυχία τους. Πιστεύω ότι αυτά τα οποία θα δούμε τους μήνες που θα ακολουθήσουν και οι αλλαγές που θα υπάρχουν στο πολιτικό σκηνικό θα είναι τέτοιες που δεν μπορούμε να τις προβλέψουμε σήμερα. Και σε αυτές τις αλλαγές που θα υπάρξουν, το ΠΑΣΟΚ, το κίνημα αλλαγής, επειδή θα μιλάμε με συγκεκριμένες προτάσεις, δεν κάνουμε μόνο κριτική στην κυβέρνηση χωρίς να έχουμε αντιπρόταση, αλλά επιμένουμε στο συγκεκριμένο και στο κοστολογημένο.
Άκουγα χτες και τον πρόεδρό σας. Η κυβέρνηση δεν μπορεί να διαχειριστεί τίποτα, είναι ανίκανη, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι τοξικός. Αν χρειαστεί να συνεργαστείτε με έναν από τους δύο τώρα, τι θα κάνετε, θα πάτε με τον ανίκανο ή με τον τοξικό?
Εμείς νομίζω...
Μήπως δεσμεύεστε και από τις δηλώσεις σας, δηλαδή, λέω, εν όψη των εκλογών και των εξελίξεων που λέτε και των ανακατατάξεων στο πολιτικό σκηνικό?
Εμείς λέμε ξεκάθαρα ότι και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Τσίπρας τους δόθηκε από τον ελληνικό λαό μια τεράστια ευκαιρία. Ευκαιρία να κάνουν πράγματα για τον τόπο. Να κάνουν αλλαγές που χρειαζόταν ο τόπος και ο ελληνικός λαός για να προοδεύσουμε. Και απέτυχαν σε πάρα πολλά επίπεδα. Και η προηγούμενη κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα, με τα ψέματα, με την περιπέτεια που μας έβαλε ξανά στο τρίτο μνημόνιο, με όλες τις παρεμβάσεις στο κράτος δικαίου και στη δικαιοσύνη που είπαμε πριν, αλλά και με την ανικανότητά τους να διηγηθούν πάρα πολλά ζητήματα, έφτασε στη χώρα μια ανάσα από την καταστροφή. Αλλά και η συγκεκριμένη κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη τα τελευταία 3 χρόνια έχει συγκεκριμένες αποτυχίες σε πάρα πολλά επίπεδα. Είτε αφορά το κοινωνικό κράτος, που δεν το ενίσχυσε ακόμα παραπάνω. Μπήκαμε στην πανδημία πολύ θετικά και βγήκαμε έχοντας έναν από τους αυξημένους και είμαστε στις πρώτες θέσεις όσον αφορά ανά εκατομμύριο θανάτους, που είναι αυτό το οποίο μας μένει από την πανδημία. Και φυσικά τις αποτυχίες της όσον αφορά τη διαχείριση των πυρκαγιών, των πλημμυρών, των χιονοπτώσεων, την κατάρρευση του επιτελικού κράτους που είχε υποσχεθεί ο κ. Μητσοτάκης. Και εμείς λέμε ότι έχουμε μια εναλλακτική πρόταση απέναντι στον ελληνικό λαό για να βγούμε από το αδιέξοδο. Και ζητάμε να μας εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός βάσει ενός σχεδίου που έχουμε.
Ευχαριστούμε τον νέο γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Ανδρέα Σπυρόπουλο. Καλή επιτυχία, γραμματέα.
Καλή συνέχεια,
καλημέρα.
Γραμματέα.
Καλημέρα.
Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
Don't mind, but what do you mean now?
Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε μαζί με την Κάτια Μακρύ, να καλημερίσουμε τον Υπουργό Τουρισμού, τον κύριο Βασίλη Κικίλια. Και πριν κάνεις ερώτηση, καλημέρα Υπουργέ.
Καλημέρα κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα σας, καλημέρα κύριε Μακρύ, κύριε Χατζηνικολάου.
Πριν κάνει την πρώτη ερώτηση, κυρία Μακρύ, εγώ θέλω να κάνω την πρώτη προβοκάτσια. Να ρωτήσω, το πρόγραμμά σας περιλαμβάνει περιοδίες στην επαρχία? Γιατί βλέπω όλους τους υπουργούς έχουν ξαμοληθεί από νησί σε νησί, από πόλη σε κομμόπολη, από περιφέρεια σε περιφέρεια. Φαίνεται ότι πάμε φουλ για εκλογές.
Ο υπουργός έχει και άλλο, είναι τουρισμού, οπότε το καλύπτει έτσι.
Να πω λοιπόν ότι ο Γενικός Γραμματέας, ο κ. Μαρινάκης, με ενημέρωσε ότι παρέλκει μια που κάνω περιοδίες όλη τη χρονιά. Στο εσωτερικό και στο εξωτερικό λόγω του τουρισμού.
Οπότε δεν χρειάζεται
και τώρα. Και στο πρώτο κύμα δεν θα είμαι.
Μάλιστα.
Το κύριο συναδέλφων.
Α, όμως μας δίνεται είδηση ότι ο κύριος Μαρινάκης καθοδηγεί αυτές τις περιοδίες.
Υπάρχει, όχι, είναι γνωστό αυτό.
Το
γράφαμε και την Κυριακή.
Μάλιστα,
Το είπε και δημοσίως ο Πρωθυπουργός και συμφωνώ σε αυτό. Το κυβερνητικό έργο και αντιμετώπιση των πολλαπλών κρίσεων και η υποστήριξή του είναι υποχρέωση του κάθε βουλευτή και υπουργού. Και στην εκλογή του περιφέρεια και σε όλη την Ελλάδα. Είναι και θεμητό και σωστό.
Πάμε λοιπόν στον τουρισμό. Τώρα έχετε πιο καθαρή εικόνα πια, κύριε Υπουργέ. Είμαστε μέσα στον Ιούνιο. Θα φτάσουμε τους αριθμούς επισκεπτών του 19 όπως υπολογίζαμε αισιόδοξα?
Θα κάνουμε ταμείο στο τέλος του 22, όπως δεν θα κουραστώ να λέω, μέχρι και το τέλος του καλοκαιριού. Γιατί υπάρχει ένα παγκόσμιο πλαίσιο αστάθειας, στο οποίο μόνιμο προστίθενται και άλλα προβλήματα. Τώρα έχουμε και τα ελληνοτουρκικά. Είχαμε τον πόλεμο στην Ουκρανία, έχουμε πληθωρισμό, ενεργειακή κρίση, την πανδημία εδώ, σε ένα ευμετάβητο προϊόν όπως είναι ο τουρισμός. Όμως επειδή είμαι υποχρεωμένος να μιλάω με στοιχεία και πρέπει να σας δώσω σήμερα στοιχεία, να σας πω ότι έχει ενδιαφέρον ένας ακόμα πρόδομος δείκτης. Ήρθαν σε μένα σήμερα τα στοιχεία από τα duty free, από τα καταστήματα, τα φορολόγητα σε όλα τα αεροδρόμια της χώρας. Για το μήνα Μάιο λοιπόν, τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία έχω επίσημα, έχουμε αύξηση της τάξης των 391% στα έσοδα σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα πέρσι, αλλά έχουμε επίσης αύξηση 10,2% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 19.
Ναι, αυτό είναι πιο αξιόπιστο, γιατί τώρα πέρσι θυμόμαστε ποιες ήταν οι συνθήκες. Ναι, το 19 είναι
άρα λοιπόν, ο μέσος όρος του συναλλάγματος που φέρνει ο τουρίστας και δαπανά στη χώρα μας φέτος είναι αυξημένος 10% σε όλα τα αεροδρόμια της χώρας, τα περιφερειακά και το Ελευθέριος Βενιζέλος, κατά 10,2% για το μήνα Μάιο. Τι δείχνει αυτό? Δείχνει ότι η στόχευση που είχαμε για πιο ποιοτικό τουρισμό, που να αφήνει περισσότερο συνάλλαγμα παύλα εισόδημα στο μαγαζάτορα, στον επιχειρηματία, στον έμπορο, στις οικογένειες που δραστηριοποιούνται ως κύρια δουλειά ή δεύτερη με τον τουρισμό, στη φετινή χρονιά. Αυτό είναι σημαντικό για μας, γιατί κακά τα ψέματα, τα έσοδα τα οποία περιμένει το
κράτος.
Ναι,
αυτό ήταν η επόμενη ερώτησή μου. Το 19 βγάλαμε 19 δισεκατομμύρια ήταν τα έσοδά μας. Τώρα 18 θα τα προσεγγίσουμε τώρα.
Η οικονομική κρίση και ο πληθωρισμός θα οδηγήσουν τα έσοδα πιο χαμηλά.
Και η ακρίβεια θα τους κάνει πιο συντηρητικούς αυτά που ξοδεύουν.
Είναι πολύ δελεαστική η ερώτηση. Θα με ξανακαλέσετε όμως, κύριε Χατζηνικολάου, στο τέλος της χρονιάς, ενδεχομένως και στο στούντιο με όλα τα στοιχεία, και τότε θα τα αναλύσω όλα. Πρέπει να σας πω όμως ότι η προσπάθεια που γίνεται περαιτέρω στήριξης της ελληνικής κοινωνίας και ειδικά των αξιοπαθούντων και των πιο ευάλωτων οικοκυριών και στο κομμάτι της ενέργειας έχει άμεση σχέση με τα έσοδα που θα έχουμε στον τουρισμό για τον Ιούνιο. Και μέχρι στιγμής τα στοιχεία είναι πολύ ικανοποιητικά. Θα πάμε όμως βήμα-βήμα, γιατί κανένας δεν μπορεί να μου εγγυηθεί ότι την επόμενη εβδομάδα ή την παραεπόμενη θα προκύψει και ένα άλλο πρόβλημα στο παγκόσμιο σύστημα και στο πλαίσιο αυτό στο οποίο κινούμαστε, που θα μας δημιουργήσει την ανάγκη για περαιτέρω προσπάθεια, αγώνα και μάχη. Αυτό γίνεται το χειμώνα.
Η κρίση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις των τελευταίων εβδομάδων είναι κάτι που σας τρομάζει?
Μας απασχολεί, γιατί τώρα, αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, ακόμα περισσότερο η τουρκική οικονομία έχει ανάγκη τον τουρισμό φέτος, με βάση το 80% πληθωρισμό που έχει, συνεχής υποτιμής της λίρας και την ανάγκη η οποία παρουσιάζεται. Εμένα όμως δεν με ενδιαφέρει αυτό. Εμένα με ενδιαφέρει τα ελληνικά νησιά, δηλαδή στο σύνολο του Αιγαίου, να μπορούν απρόσκοπτα ή χωρίς πρόβλημα να φιλοξενούν ταξιδιώτες, τουρίστες, και αυτό γίνεται άλλωστε. Με πολύ πολύ μεγάλη χαρά το κάνουμε αυτό. και με φιλοξενία και με επαγγελματισμό. Πάντως είναι προφανές ότι το καταλαβαίνουν όλοι. Δεν βοηθάει τώρα αυτή η ρητορική και πολλές φορές είναι και εκ του πονηρού. Δεν πτωούμαστε. Νομίζω ότι είδατε πριν από 3-4 μήνες τις καμπάνιες αυτές περί Αιγαίου τουρκικού κλπ. Και τουρκικών νησιών. Τώρα οι άνθρωποι έχουν ή πρόβλημα στα δημιουργικά τους ή τεράστια φαντασία. Όλοι ξέρουν σε ποιον ανήκουν τα νησιά του Αιγαίου. Είναι πανέμορφα. Είναι 124 στο σύνολο της χώρας κατοικούνται. Εναλλακτικοί προορισμοί, μπρανταρισμένοι προορισμοί και όλος ο πλανήτης έχει επιλέξει τη χώρα. Είμαστε νούμερο 5. Τουριστικό μπραντ στον κόσμο.
Εκτός όμως από τον ξένο επισκέπτη, τον οποίο θα υποδεχθούμε, υπάρχουν και οι Έλληνες που φέτος τα νησιά για εκείνους έχουν γίνει απλησίαστα. Κάποτε ήταν μόνο η Μύκονος και η Σαντορίνη. Τώρα είναι όλα τα νησιά, γιατί όταν μια τετραμελής οικογένεια χρειάζεται 600 και 700 ευρώ για να μεταβεί και να επιστρέψει από ένα νησί, το σκέφτεται πάρα πολλές φορές αν θα πάει.
Ωραία.
Και αναρωτιέμαι, έχετε συζητήσει με τον κύριο Πλακιωτάκη τι μπορεί να γίνει γι' αυτό, για τα εισιτήρια που έχουν φτάσει στο Θεό?
Ναι. Κοιτάξτε, ναι μεν δεν είναι αρμοδιότητά μου, όμως είναι συναρμοδιότητα όλων των
Υπουργείων. Γι' αυτό σας ρωτώ αν έχετε συζητήσει με τον αρμόδιο που λέει. Ναι.
Και βεβαίως θα απαντήσω σε αυτό. Πρώτα απ' όλα, ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση έχουν φροντίσει για τους αναξιοπαθούντες, αυτούς που δεν έχουν, δεν μπορούν ή τους πιο ευάλωτους. Και τι εννοώ? Πέρσι για τον τουρισμό για όλους είχαμε 20 εκατομμύρια ευρώ τα οποία απορροφήθηκαν. Φέτος ενέκρινε ο Πρωθυπουργός 30 εκατομμύρια ευρώ. Ξεκινάει από την 1η Ιουλίου στο τέλος του έτους. Είναι βάουτσερ που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα ακτοπλοϊκά, στα ξενοδοχεία, η Airbnb και στην εστίαση και τη σύντηση. Για τους 250.000 δικαιούχους και οικογένειες που ενδεχομένως έχουν πρόβλημα. Ο ΑΕΔ παράλληλα έχει άλλα 35 εκατομμύρια για τον κοινωνικό τουρισμό. Ανέργους, μακροχρόνια ανέργους, περιστασιακά ανέργους κλπ. Και έχουμε και ειδικό πας για την Εύβοια και τη Σάμο, προμοτάροντας και υποστηρίζοντας δύο περιοχές οι οποίες επλήγησαν πέρσι με τις φωτιές και είχαν πολλαπλά προβλήματα τα οποία καλούμαστε να αντιμετωπίσουν. Συν αυτό, θέλω να σας πω ότι ναι, βεβαίως υπάρχουν προορισμοί οι οποίοι είναι πολύ υψηλής ποιότητας και κόστος αν θέλετε και τα ακτοπλοϊκά με βάση την κρίση την παγκόσμια δεν είναι μια εύκολη ιστορία με τα καύσιμα βεβαίως. Όμως πιστεύω ακράδαντα ότι υπάρχουν δυνατότητες για όλα τα πορτοφόλια για τους Έλληνες σε όλους τους προορισμούς υπηρετικούς και νησιωτικούς σε όλη την Ελλάδα και εναλλακτικοί προορισμοί πανέμορφοι και τιμές τις οποίες μπορεί να αντέξει μέσα η ελληνική οικογένεια και εγώ βλέπω πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και πάρα πολύ μεγάλες πληρότητες. Για να μην μιλάω θεωρητικά, θέλω να σας πω ότι το τελευταίο τεστ το οποίο έγινε ήταν στο τριήμερο της Πρωτομαγιάς, μετά το Πάσχα, αλλά και το Πάσχα, όπου στην κυριολεξία δεν υπήρχε εισιτήριο για εισιτήριο σε ακτοπλοϊκές εταιρείες. Αυτό δείχνει προφανώς την ανάγκη της μέσης ελληνικής οικογένειας να κάνει λίγες διακοπές, αλλά και με τη στήριξη της πολιτείας, νομίζω ότι αυτό θα γίνει πιο εύκολο στους καλοκαιρινούς μήνες.
Ο θαλάσσιος τουρισμός, τον οποίο πάντα επενδύαμε, τώρα πλήττεται, υποθέτω, πολύ από τις τιμές των καυσίμων.
Είναι προφανές ότι οι προκλήσεις είναι πολλές. Δεν είναι μόνο οι τιμές των καυσίμων, παραλαμβάνει και ο πληθωρισμός, είναι και ό,τι προκύπτει από την πρωτογενή παραγωγή και υπάρχει δυσκολία στην παγκόσμια τροφοδοσία. Αυτές είναι οι προκλήσεις, είναι μπροστά μας, είναι και για τους ανταγωνιστές μας, είναι και για μας, είναι και για όλους. Όμως αυτό το οποίο βλέπω, κυρία Μακρύ, είναι ότι όλοι οι προορισμοί μας, παραλαμβάνω όλοι οι προορισμοί, πάνε πάρα πολύ καλά και υπάρχουν δυνατότητες για τους ταξιδιώτες με δυνατότητες μεγάλες, μεσαίες ή μικρές να χαρούν το ελληνικό καλοκαίρι. Να δώσω ένα παράδειγμα. Η Ήπειρος πριν από λίγα χρόνια ήταν η πιο φτωχή περιφέρεια στην Ευρώπη. Τώρα βλέπετε ότι το Μέτσοβο, τα Γιάννενα, το Πάπικο, η Αρίστη είναι προορισμοί που κατακλείζονται και το χειμώνα και το Πάσχα και το καλοκαίρι. Η Θάσος είναι ένας προορισμός που έχει 90% Ρουμάνους. Καβάλα, η Κεντρική Μακεδονία, η Ανατολική και η Δυτική. Παρουσιάζει τα στοιχεία ΟΛΦ, τα οποία οφείλω να παρουσιάσω κι εγώ, για διόρθωση της αύξησης κρουαζιέρας από 180% που υπολογίζαμε σε 250 φέτος με home port το λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Μια τεράστια στήριξη αυτή για τη Βόρεια Ελλάδα. Μήπως δεν ισχύει αυτό για την Πελοπόννησο? Θέλετε να δοκιμάσετε να δείτε οι προορισμοί, οι τουριστικοί και μη, τι πληρότητες έχουν αυτή τη στιγμή? Μήπως δεν ισχύει για την Αθήνα μας? Μετά από πολλά χρόνια τα ξενοδοχεία των Αθηνών είναι γεμάτα. Είναι πολύ μεγάλη πολυτέλεια να βρει κανείς δωμάτιο σε ξενοδοχείο στην Αθήνα αυτή τη στιγμή, σε όλα τα επίπεδα τα ξενοδοχειακά, και στα πεντάστερα και στα τετράστερα. Εισιτήριο πλέον δεν υπάρχει να επιστρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Τώρα, κύριε... Οι
ταξιδιώτες είναι καλυμμένα ήδη τα εισιτήρια, κύριε Χατζηνικολάου, και για τον Ιούνιο και τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και τα μέσα Σεπτεμβρίου. Και οι αμερικανικές εταιρείες των Air Carriers επεκτείνουν την χρήση τους για φέτος και πέραν του Νοεμβρίου στο Δεκέμβριο.
Κύριε Υπουργέ,
είναι εντυπωσιακή η κίνηση που έχουμε από Αμερική, Καναδά, Αυστραλία, πέραν των ευρωπαϊκών προορισμών.
Πείτε μας σε ποιο βαθμό έχει επιτύχει ο ελληνικός τουρισμός να αυξήσει την χρονική διάρκεια της τουριστικής περίοδου. Θυμάμαι να είναι αυτό μόνιμο θέμα συζήτησης για τον τουρισμό μας, το πώς θα καταφέρουμε να φύγουμε από τους 4-5 μήνες που τα ξενοδοχεία μας και οι τουριστικοί προορισμοί είναι γεμάτοι.
Σωστό.
Έχουμε καταφέρει κάτι και τι κάνουμε ώστε να επιτύχουμε να διευρύνουμε τα όρια της τουριστικής περίοδου.
Διεφάνει αυτό στη στρατηγική μας από το τέλος του 2021, όταν για παράδειγμα η Condor Airlines πέταγε για Κρήτη και Ρόδο και Κέρκυρα και Νοέμβρη και Δεκέμβρη. Έγινε εμφανές και φέτος όταν κήρυξα την έναρξη της τουριστικής περίοδου 1η Μαρτίου και οι προορισμοί αυτοί και άλλοι άρχισαν να κινούνται, όπως η κρουαζιέρα στην Κρήτη, το Κατάκολο, στην Καβάλα, στην Ρόδο, στον Πειραιά, στη Θεσσαλονίκη από το Μάρτιο. Βλέπετε ότι οι μεγάλοι tour operators ήδη ανακοινώνουν πλέον τα νούμερα και τις αφήξεις στην Ελλάδα που είναι εντυπωσιακά για αυτούς τους μήνες. Επίσης θέλω να σας πω ότι οι Γερμανοί και οι Σκανδιναβοί, οι Der Touristik και η Apollos in the TUI κλείνουν ήδη πακέτα για τον Οκτώβριο και τον Νοέμβρη του 2022. Αλλά και στοιχεία για άλλες περιοχές που φάνταζαν μη τουριστικές. Με το Ράλι Ακρόπολη στη Φθιότητα ψάχνουμε να βρούμε 4.000 κλίνες που δεν υπάρχουν και αν θα φιλοξενηθεί και σε όμορους νομούς ξενοδοχειακά. Υπάρχει ο Μαραθώνιος της Αθήνας, ο οποίος δίνει τεράστιο boost τον Νοέμβρη και μαζί με αυτό ένα μεγάλο event το οποίο θα γίνει πρώτο του Μαραθωνίου και θα ανακοινώσω με τον Δήμαρχο της Αθήνας σε επόμενες μέρες. Είναι εμφανές ότι η δυναμική που ξαναδίνει ο συνεδριακός τουρισμός δειλά-δειλά αλλά σταθερά θα μας δώσει στήριξη και στα 12 μήνα ξενοδοχεία. Επίσης, με κανόνες και πλαίσιο, αλλά πάρα πολύ καλά, εξαιρετικά πηγαίνει και το Airbnb που είναι ένα δεύτερο έσοδο για τη μέση ελληνική οικογένεια. Εμάς ο στόχος μας αυτός είναι, κύριε Χατζηνικολάου, είναι λαϊκή οικονομία ο τουρισμός. Και το συνάλλαγμα και τα έσοδα θέλουμε να φτάσουν στη μικρή ελληνική οικογενειακή επιχείρηση, στον Έλληνα, στη μέση ελληνική οικογένεια, ως αντιστάθμισμα και της ενεργειακής κρίσης και των προβλημάτων τα οποία παρουσιάζονται την παγκόσμια κρίση την οικονομική.
Όσο μιλάτε, κύριε Υπουργέ, όλα τα μήνυματα σχεδόν που έρχονται είναι για τακτοπλοϊκά εισιτήρια. Είναι από πολίτες που λένε, δηλαδή, τι μας λέει ο Υπουργός, αν δεν μπορούμε εκεί να πάμε κάπου αλλού, αν δεν μπορούμε στα νησιά. Είναι ένα πρόβλημα αυτό, ίσως πρέπει να το κοιτάξετε με κάποιο τρόπο.
Θα μιλήσω με τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας, θα μιλήσω με την Προεδρία της Κυβέρνησης. Κοιτάξτε, ό,τι μπορεί να γίνει, πρέπει να γίνεται οριζοντίως. Και πρέπει να γίνεται διαφανώς, και αυτό έκανε η κυβέρνηση νομίζω αυτά τα 3 χρόνια. Θα ήθελα, κυρία Μακρύ, να θυμίσω ότι δεν αφήνω στην άκρη τα 44 δις που έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε επιδόματα για την πανδημία αυτά τα 3 χρόνια. Η κυβέρνησή μας έχει δώσει ήδη 6,5 δις για την ενέργεια και νομίζω ότι και με βάση τα έσοδα για τον τουρισμό τον Ιούνιο θα δοθεί ευκαιρία να βοηθηθούν οι Έλληνες οριζοντίως περαιτέρω. Όμως εγώ δεν προτρέχω. Και ανακοινώσεις ανήκουν στο Υπουργείο Οικονομικών μετά την σύμφωνη γνώμη και έγκριση της Προεδρίας Κυβέρνησης.
Μια καλή λύση θα ήταν να υπάρξει μια επιδότηση για τα καύσιμα στην ακτοπλοεία. Αλλά φαντάζομαι ότι αυτό είναι ήδη πάνω στο τραπέζι και συζητείτε. Ναι. Ευχαριστούμε θερμά τον Υπουργό Τουρισμού, τον κύριο Βασίλη Κυγίλια.
Καλημέρα,
κύριε Υπουργέ.
Καλή συνέχεια, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα.
Μαζί μας, φίλες και φίλοι, ήταν και σήμερα η Εθνική Ασφαλιστική. Σχεδιάστε με ευελιξία την ασφάλιση της υγείας σας με το πρόγραμμα Full Health, σύμφωνα πάντα με τις προσωπικές σας ανάγκες. Δίπλα σας για την εξυπηρέτησή σας με καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, η Εθνική Ασφαλιστική. Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο και με την Κάτια Μακρύ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους.
Καλή συνέχεια σε όλους.